Qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, joriy yilning 4-aprel kuni O'zbek teatri va kino san'atining yirik namoyandasi O'zbekiston xalq artisti Lutfulla Sa'dullayev kasallik sabab og'ir ahvolda shifoxonaning jonlantirish bo'limiga yotqizilgandi. Uning kenja qizi Muqaddas Sa'dullayeva ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali otasining oyoqqa turishi uchun duo qilayotganlarga rahmat aytib, jonlantirish bo'limidagi otasining sog'lig'i haqida yig'lab gapirdi. Ma'lumot uchun, Lutfulla Sa'dullayev 1940-yil 18-dekabrda Toshkent shahrida tug'ilgan. 1965-yil Toshkent teatri va rassomchilik san'at institutini tugatgan. 1963-2007-yillarda yosh tomoshabinlar Abdulla Qahhor nomidagi satira teatrida aktyor bo'lib faoliyat ko'rsatgan. Hozirgi kunda Abdulla Qahhor nomidagi satira teatrlarida ijod qilib kelmoqda. Faoliyati davomida 200ga yaqin spektakllarda bir-biridan esda qolarli rollar ijro etgan. Kino va videofilmlar, televizion miniatyuralar dasturlarida ijro etgan rollari esa 500dan ortiqdir. 1968-yilda hamkasbi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gulchehra Sa'dullayeva bilan turmush qurgan aktyor bugun 3 farzandning otasi. Eslatib o'tamiz, Lutfulla Sa'dullayevning to'ng'ich kuyovi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Fathulla Masudov 2020-yilning 30-avgust kuni koronavirus sabab vafot etgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.